Co to je totiž pomluva? Protože pomluva to neznamená, že o někom lžeme a šíříme o něm nějakou nepravdu, abychom mu ublížili. To je ještě jiný level, level hard. Ale pomluva je to, že pomluva vychází v Novém zákoně, je slovo, které je na pomluvy použito, je slovo blasphemein. A vy, kteří znáte anglicky trošku, slovo blasphemy si vám něco říká, to slovo se používá u rouhání, o Bohu velice často. Čili je to o tom, když o někom mluvím zle, o někom mluvím špatně. Když mluvím špatně o Bohu, tak se rouhám, to je i v češtině, a je to to samé slovo vlastně použito pro pomlouvání druhých lidí. To znamená, pomlouvání neznamená, že o někom lžu, ale vždyť on opravdu takový je, jak o něm já mluvím tady. Ale pomlouvání znamená, že o někom špatně mluvím v jeho nepřítomnosti. Proč je pro nás přirozené mluvit o někom špatně? Tady ten obrázek ukazuje sud. Ten sud, to je Liebigův sud, nebo Liebigův zákon minima. Už jste to určitě viděli na nějakém kazání v církvi, pokud tady nějakou dobu chodíte. A ten sud ukazuje pomyslné lidské vlastnosti. Každý z nás má nějaký objem. Ta voda, to je to, co chceme. Chceme úspěch v životě, chceme mít stabilní život a vyrovnanou psychiku, vyrovnanou osobnost, ale každý máme nějaké vlastnosti a v něčem jsme silnější a v něčem jsme slabší. Jsou ty desky některé toho našeho sudu jsou výjimečně vysoké. Máme talent na něco. Lidé nás za něco obdivují. Například máme velkou trpělivost s lidmi. Nebo máme odvahu, když řešíme nějaké věci. Nebo máme empatii třeba. Ale potom jsou desky, které jsou slabé, a vlastně jsou našimi slabými stránkami. Jsou těmi nejkratšími deskami té naší osobnosti. A to jsou takové limitující faktory pro nás. Jsou to věci, které jsou na nás vidět strašně moc. A je to, když se na nás podívám tady, tak my jsme se tady nesetkali, protože jsme si sebe navzájem vybrali, protože je nám je spolu jako přirozeně dobře, ale protože Ježíš nás zachránil. A každý jsme úplně jiný a máme úplně jiné silné a úplně jiné slabé stránky. A je to strašně abnormální společenství. My nejsme společenství včelařů nebo horolezců nebo lidí, kteří mají podobné jako zájmy, ale jsme ze strašně různých sociálních vrstev, různé výchovy, různých věcí, ale spojuje nás Ježíš Kristus a to, že nás zachránil, že nám za nás dal svůj život a dal nás nějak tady do toho těla. A teď důležitá věc, proč to říkám, no protože nás navzájem na sobě můžou být věci, které nás neuvěřitelně iritují na druhých lidech, že nás štvou. Prostě ty nízké prkínka u těch druhých, u někoho nás, ty věci, v kterých jsme podobní a máme podobné slabé stránky, tak ty nás tolik neštvou, ale ty věci, v kterých já jsem silný a ten druhý je v nich slabý, tak ty nás umí opravdu dobře iritovat. A je třeba, aby jsme nad tím přemýšleli, aby jsme si to uvědomili. Protože když nás něco irituje, tak velice často nás to dráždí a vede to potom k nějaké reakci. A ta reakce, často je to agrese. Když prostě nám někdo vadí, tak jsme na něho nějakým způsobem agresivní. A pomluva je takový, řekněme, nejvíc společensky přijatelný způsob agrese. To společensky přijatelná agrese. Jde o to, že když mě někdo štve, když mi někdo nevyhovuje lidsky, tak pravděpodobně nevytáhnu zbraň a nezastřelím ho. Nebo nepřijdu k němu, nedám mu ráno pěstí. Nebo třeba nevezmu minci a neobjedu mu auto tou minci, aby mu ho poškrábal. To je méně společensky přijatelné. Ale to, že když tam není, takže o něm nepěkně mluvím a víš, co mi udělal, a víš, jaký on je, a víš, co on řekl třeba. To je společensky přijatelnější záležitost. Já bych chtěl přečíst dva verše, které ukazují o tom, že ono to není vlastně ale tak jednoduché, protože i ta pomluva může někomu zničit život. V moci jazyka je život i smrt. To potom pokračuje, kdo ho rád používá, nají se jeho plodu. Náš jazyk a naše mluvení o druhých lidech má obrovskou i pozitivní, ale i destruktivní moc. Je to něco, co není tak moc vidět, jako když někdo má monokl pod okem, ale když o někom špatně mluvíme, nebo o nás někdo špatně mluví, tak Boží slovo říká, že opravdu je to něco, co zabíjí. A Není náhoda, že velká věc, kterou používají třeba čarodějnice a čarodějnici, tak to vidíte i ve filmech, ale je to i v realitě, tak jsou zaklínadla. To jsou věci, to je mluvení. Jsou nějaké slova, které někdo vypouští z úst, aby někomu ublížil. To čarování je úmyslné. Ten člověk to dělá vědomě. My to někdy děláme taky, úplně se stejně destruktivními účinky, ale děláme to nevědomě. Ale Bible nám jasně říká, že v moci jazyka je i ta smrt. I křesťané můžou čarovat. Máme to ve své moci a Jakub to potvrzuje. V listě Jakubově je napsáno, že jazykem dobrořečíme Pánu a Otci, jazykem také zlořečíme lidem stvořeným k Boží podobě. Ze stejných úst vychází žehnání i proklínání. Bratři moji, tak tomu nemá být. Dobře, čili jedna možnost teda je agrese, když nám nevyhovuje někdo kolem nás, ale Boží slovo nás vyzývá k tomu, abychom reagovali jinak. Já budu číst pasáž z listu Efeským a trošičku kontext toho, co budu číst. Já budu číst místo, které ta kniha Efeským je, řekněme, evangelium v kostce. Je to šestikapitolová kniha, která má dvě části. V první části apoštol Pavel ukazuje neuvěřitelně úžasné věci, které Kristus udělal pro křesťany. Kdo jsme v Kristu? Co on pro nás udělal? Je to věroučná část. V podstatě tam není skoro žádný příkaz, co máme dělat. Žádné praktické věci. Praktická teologie tam není. Ale ukazuje úžasné věci, které Kristus nám vydobil. A druhá část potom je praktická a ukazuje, co s tím máme dělat, jak máme na základě toho žít. A to, co budu číst, tak je úplně na začátku té druhé části. To znamená, Kristus pro nás něco udělal, vykoupil nás a to první, co říká, tak je toto. Jako vězeň v Pánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali čest tomu povolání, které jste přijali. Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce. A usilujte zachovávat jednotu ducha spojení poutem pokoje. On tam říká tři důležité věci. Tam je slovo trpělivě se navzájem snášejte. To je od slovesa trpět. Někdy trpíme v přítomnosti druhých, ale máme to dělat. On nás vyzývá k tomu, abychom trpěli jeden druhého. Je to drsné, ale je to tam opravdu. Máme se snášet, to je od slova vlastně, když je něco pro nás nesnesitelné, tak se to nedá vydržet, čili máme vydržet někdy. To, když nás někdo irituje. A máme usilovat zachovávat jednotu ducha. Čili je tam nějaké úsilí, chce to nějakou práci. Protože někdy taková romantická představa o křesťanství je, že já teda uvěřím a všechno tak nějak hladce jede, já cítím tu Boží lásku, cítím to souznění s druhými křesťany, ale on to tady opravdu píše křesťanům, že toto je něco, co my máme usilovat zachovávat jednotu ducha, spojení poutem pokoje. Tohle je opak té agrese. Ty pomluvy jdou přesně v opačném duchu, než je tady toto. Co totiž pomluvy působí, když je dopustíme? V přísloví 16:28 je napsáno, proradný člověk vyvolává sváry a klevetník rozlučuje důvěrné přátele. V té ukázce, kterou jste viděli na úvod, tak tam jeden člověk na začátku lhal. On tam řekl nepravdu nějakou. To je ta první část toho verše. To byl proradný člověk a on to vyvolal, ten svár. Ale ta druhá část tohoto verše je, že ten klevetník nebo pomlouvač rozlučuje důvěrné přátele. Opravdu tam byly rozdělení v rodinách, rozdělení mezi sousedy v tom filmu. Čili vyvolávat sváry to dělá zvrácený člověk. Ale člověk, který pomlouvá, přestože to nevymyslel, jenom to opakuje, tak to působí, že rozděluje i blízké přátele. Tak to prostě funguje. Boží slovo nám to říká. Protože my cítíme, že na nás někdo útočí a když na nás někdo útočí, tak máme tendenci se bránit a už se to šíří jako lavina. Už to jde dál. Druhý verš, který bych chtěl číst, tak je vlastně obrovské zaslíbení, které v souvislosti s pokud chceme, aby mezi námi byly dobré vztahy, a byl pokoj, uzdravení a opravdu taková láska vzájemná, tak tohle je jedno z překvapivě velkých zaslíbení, které k tomu Boží slovo má. Opět z přísloví 26.20, 8 veršů dřív, tam je napsáno, kde není dostatek dřeva, oheň uhasne. Kde není pomlouvač, utichne svár. My máme doma krb, kromě toho, že máme i plynové topení, tak občas, když třeba se nám chce ušetřit nějaké koruny, tak vezmeme dřevo a topíme krbem, vypneme ten plyn. A je to překvapivé, ale když tam naložím a to dřevo vyhoří, tak ten oheň tam už zmizne. Musím znova zatopit. Já nevím, jestli jste to někdo zkusil někdy, ale jestli se vám to někdy někomu povedlo udržet oheň, když vyhořelo to dřevo. Někdo, kdo to zažil? Já nevím, jestli v Biblii máme takový zázrak někdy. Prostě to nejde. Nedá se to. To je fyzicky nemožné. A stejně jako je fyzicky nemožné, aby ten oheň pokračoval i po tom, co vyhořelo to dřevo, tak Bible říká, že je fyzicky nemožné, aby svár pokračoval ve chvíli, kdy to nikdo nešíří dál a nepomlouvá to. Nešíří nějaké negativní informace o druhých. Úžasné Boží zaslíbení. Stačí jenom to zastavit a rázem sváry utichnou. Protože potom věci mají možnost se uzdravit, vztahy mají možnost se uzdravit, rány se mají možnost zahojit, křivdy můžou být odpuštěny. Tak to funguje. A nejenom, že pomluva je nebezpečná pro ty lidi, kteří jsou terčem těch pomluv nebo pro společenství, ale pomluva je velice nebezpečná pro toho, kdo ji vypouští. Já bych nám chtěl připomenout naše postavení před Bohem na základě písma, na základě zkušeností. Každý z nás, jak tady sedíme, tak buď jsme byli, anebo ještě jsme božími nepřáteli. To je definice. To Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. V Efeským 2. kapitole to je celkem jasně napsáno. My jsme opravdu sloužili vládci temnoty a byli jsme v opozici vůči Bohu. Ale on se rozhodl, že nás smíří sám se sebou krví vlastního syna. On dal vlastního syna, aby nás smířil sám se sebou. On nás dosadil do pozice Božích synů. On nás spolu s Kristem posadil na trůn. To je naše současná realita, pokud jste křesťané. Pokud ještě nejste křesťané, vřele doporučuji nejlepší rozhodnutí, co můžete v životě udělat. Udělejte to. Nejenom pro tento život, ale i pro věčnost. A on nás posadil, dal nám neuvěřitelnou slávu. On nás posadil do svojí slávy. My jsme o tom zpívali. Otvírá nám nebe a krásu, co je v něm. To je, můžu říct jenom haleluja. To je prostě něco, co jsme to přijali úplně z milosti. Nic jsme pro to neudělali. To je naše realita. Ale ta naše postavení je díky jeho milosti. Teď možná otázka na vás. Kdo z vás by chtěl, aby s vámi Bůh zacházel podle vašich skutků? Když dobře, tak dobře se k vám bude chovat. Když špatně žijete, tak se k vám bude špatně chovat. Já ne. Aby mi žehnal a odpouštěl mi a chránil mě na základě toho, jak já žiju svůj život, jestli dobře nebo špatně. Tomu se říká život pod prokletím, život pod zákonem, tomu říká Boží slovo. Ale pokud my sami toto dostáváme od Boha, ale pomlouváme druhé, kritizujeme je, když tam nejsou, my tím dáváme najevo, že jsme vlastně lepší než oni. My tím dáváme najevo, že Pán Bůh k nám je hodný, protože my jsme hodní a ti druzí jsou zlí, tak my můžeme je kritizovat. My vystupujeme spod toho ochranného deštníku Boží milosti a nejenom, že ubližujeme jim, ale ubližujeme sami sobě. My se vystavujeme nebezpečí. Chtěl bych připomenout ten příběh dvou dlužníků, kteří jeden dlužil 1 000 000 korun a druhý tomu prvnímu dlužil 10 000. Tak tomu jednomu pán odpustil tu 1 000 000 a on pak šel a vymáhal od toho druhého těch 10 000. A důležitá věc je, že Bůh s tím prvním nakládal ne podle svojí dobroty, že on ho poprosil a on mu jen ze svojí dobroty odpustil tu 1 000 000, ale protože on tomu druhému nebyl ochotný odpustit, tak on s ním začal znovu nakládat podle toho, kolik dlužil původně. On mu řekl, ty nevyjdeš z toho vězení, dokud to všechno nezaplatíš do posledního halíře. Dobře, tak to, co bych chtěl teďka dát, tak je takové rozdělení. Tři typy mluvení o druhých lidech v jejich nepřítomnosti. Když o někom mluvím a ten člověk tam není. První věc je, když se mě to týká. Když mám s nějakým druhým člověkem, tak jak jsem to ukazoval, nějaký konflikt, mám nějaký spor s někým. Tak jsou dva texty, které to popisují z obou dvou stran. První je Matouš 18, 15 až 17. Já to přečtu, nemusíme si to promítat, ale zkuste se jenom zaposlouchat, je to celkem známý text. Kdyby tvůj bratr nebo sestra proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima. Jestliže tě poslechne, získal si bratra. Pokud tě neposlechne, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva bratry, aby každé slovo bylo potvrzeno výpovědi dvou nebo tří svědků. Nechce-li však poslechnout ani je, řekni to církvi. To finální, kdy to můžu přinést do církve a sdílit to s dalšími, je až úplně na konci. To je něco, co nás Ježíš jasně říká, jak to máme dělat. Mám konflikt s někým, mám jít za ním. Až když mě neposlechne, jsou nějaké další kroky. Církev až naposled. Paralelní pasáž tady k tomu je v kázání nahoře, Matouš 5, 23 až 24. Jestliže tedy přinášíš svůj dar na oltář a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě. To je, možná si udělal něco špatného tomu člověku a on je na tebe nahněvaný. Či to je ta druhá role. Ne, že já jsem ukřivdil, ale že mě bylo ukřivděno. Nebo naopak. Zanech tam před oltářem svůj dar a odejdi. Nejprve se usmíř se svým bratrem. Čili opět ta iniciativa je zase na mě. Je to z obou dvou stran. Ať už jsem ukřivdil, mám za ním jít. Když mi bylo ukřivděno, znova mám za ním jít. Nemám čekat. A když to udělám, tak až pak mám přijít a obětovat svůj dar Bohu. Zajímavé, že? Že říkáme Boží království na prvním místě, ale Pán Bůh nám říká, nejdřív si vyřeš konflikt se svým bratrem a sestrou a potom přijď a obětuj mi dar. Toto je Boží způsob, jak řešit konflikty mezi lidmi v církvi. A někdy to totiž může i chvíli trvat, že může chvilku trvat, než my dozrajeme k tomu, že se odhodláme konečně za tím člověkem zajít. Ale mezi tím, než k tomu dozraješ, tak nemáme žádné povolení řešit to s někým dalším. Existuje nějaká výjimka tady z toho? Našli byste nějakou výjimku, mám konflikt s někým a jdu to řešit s někým dalším? Ta výjimka není. Podle mě ta výjimka není. V případě sporu jít za ním, když má on něco proti mně, nebo když mám já proti němu něco. A možná takový návrh, takové vzájemné dohody mezi námi v naší církvi, v našem společenství. Zkusme si dát takovou dohodu mezi sebou. Opravdu mám konflikt s někým, tak s tebou, tak vím, že to ty o mě věz, že já to nepůjdu řešit s někým třetím, že nejdřív přijdu za tebou. A chvilku to možná potrvá, než se k tomu odhodlám, ale nebudu to řešit s někým dalším. Takže to je to první mluvení o druhých. Druhá situace je, když se mě to netýká. Například nějaký jiný člověk má nějaký hřích, charakterovou vadu nebo v něčem morálně selhal a já o tom vím. Ale pokud o tom mluvím s jinými lidmi, je to pomluva. Moje pomluva. Můj hřích. Jak to dělat správně? Jediný způsob, nebo jediný případ, kdy to, a dokonce nás k tomu Bible vyzývá, kdy to může být k dobrému, pokud za tím člověkem jdeš a pomáháš mu k nápravě. Někdy to je nepříjemný rozhovor. Já si sám pamatuju, když si za mnou Tomáš Supík přišel domů, povídali jsme si a on mi potom jakoby říkal jednu věc, na kterou já jsem byl slepý, ale lidi viděli a iritovala druhé lidi. A bylo to nepříjemné ten rozhovor, ale mě to pomohlo. Prostě já jsem viděl, že on mi chce pomoct. Jo? Bylo to super nepříjemné ten rozhovor pro mě, když se jako podíváte do zrcadla nějakého. Ale to je ono. Je to snaha přinést druhému život. Bible to nazývá nesení břemene spolu s někým druhým. Pasáž, která to popisuje, je v Galackým, v 6. kapitole, první dva verše. Tam je napsané toto. Bratři, upadne-li někdo z vás do hříchu? Nevím, jestli jste to někdy zažili, že někdo okolo vás upadl do hříchu v církvi. Asi ne u nás, se děje jinde jenom. Upadne-li někdo z vás do hříchu, vy duchovní mu pomozte v nápravě. Dělejte to ovšem ve vlídném duchu a každý si dávej pozor, aby sám nepodlehl pokušení. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. My známe to nesení břemen jedni druhých, ale ono to vlastně je často spojené s nepříjemným zážitkem, že jdu za někým a řeším, pomáhám mu řešit jeho hřích, dostat se z toho. Je to důležité, protože to pomáhá k řešení toho problému. Ale pokud tam není snaha ani tam ten cíl řešit problém toho druhého a pomoci mu, tak, a já to sdílím s někým dalším, tak je to hřích. No a třetí typ mluvení o druhých v jejich nepřítomnosti, tak to je takové, já tomu říkám pozitivní pomlouvání. Pozitivní pomlouvání. To je to, že můžeme mluvit o druhých dobře v jejich nepřítomnosti. Toto je jediná povolená pomluva v Biblii. Například třeba jsme tady měli bratra z Ukrajiny, který přijel prostě, aby pomohl lidem, kteří potřebují opravdu pomoc a měl pokažené auto, tak v neděli večer Stacho přijel do dílny, podíval se na to a v pondělí ráno to jako první věc opravil a udělal to na svoje náklady. Prostě on nešetřil času, peněz, aby někomu pomohl. Nebo to možná zmíním. Já jsem měl takový konflikt s jedním bratrem s Broňou, já jsem na něho byl ostrý prostě v mailu, prostě skritizoval jsem ho dost hrubým způsobem v e-mailu a vyvolal to konflikt. On potom nějak reagoval, ale já jsem potom za ním šel po nějaké době, než to ve mně uzrálo, abych se mu omluvil a on mě předběhl. Prostě já jsem se mu chtěl omluvit a on mi říkal, víš co, pan Bůh mi tolik naučil na tom, já jsem za to strašně vděčný, co jsi mi tehdy napsal. Jako. Opravdu jakoby zralá reakce zralého člověka, která nás naopak sobě zblížila, abych řekl ještě víc než předtím, že ten vztah jakoby je zralejší, jo, díky tomu. A takových pomluv jsme měli kolem sebe šířit co nejvíc. Prostě já jsem to Ondrovi říkal tady minulou neděli, že ten jeho sud pro mě je bez těch nízkých latěk, jako jo, že třeba Terka ho zná víc, tak by třeba nějaké věci našla, ale já na něm nevidím moc jako slabých stránek. Jo. To je až neuvěřitelné, že na co, skoro co mě napadne, tak nevidím, jako, že by měl nějaké výrazné slabiny. Víc takových věcí. Jeden o druhém mluvte dobře před sebou, když tam ti lidi nejsou. Tak, nějaké věci na, jak teda, co můžeme udělat pro to, aby se nám spolu lépe žilo. Takové praktické tipy na závěr. Jak zabránit šíření pomluv? Za prvé, první věc, začněme u sebe. Máme každý hlídat sám sebe. V Biblii je taková modlitba, Bože, postav stráž k mým ústům. Nebo je tam v Jakubovi opět, kdo nechybuje ve slově, je dokonalý muž nebo žena. Máme o to usilovat. A máme si na to dávat pozor. Tam v tom videu bylo, ale nikomu to neříkej, nikomu ani muk. Ale pokud jsme něco takového udělali, a já vím, že jsem takové věci udělal, tak když jsem se připravoval, tak jsem dělal pokání. Z nějakých situací, kdy mě to přišlo jako nevinné, ale prostě vím, že jsem vypustil slovo o druhém, které jsem neměl říct. Činit pokání a zajít za tím člověkem, o kom jsem mluvil. Ono to je strašně dobrá ruční brzda. Mám jednoho blízkého bratra, který měl problém s pornografií a aby se toho zbavil, tak šel za svojí manželkou a vyznal jí to. Těžké strašně. A oni si dali dohodu, že když kdyby znova do toho spadnul, tak znova za ní půjde a znova jí řekne, na co koukal. A jemu to, pro něho to je obrovský motivující, že řekne, tak to já nemůžu prostě. Já bych zase za ní musel jít a bylo to super trapné a super nepříjemné. A toto je jako velká věc, jo, že to je takový mechanismus, který nám pomáhá do toho znova nespadnout. Že si řekneme, tak já půjdu a omluvím se tomu člověku. A druhá věc, když se setkáš s pomluvou u druhých, pomoz jim ji zastavit. Je třeba si trochu říct, že pomluvu vždycky slyšíme od blízkých lidí. Nikdy to nejsou nějací vzdálení lidé, vždycky to jsou nějací blízcí lidé. Někdo z rodiny, někdo nějaký blízký kamarád. A my musíme mít tu odvahu i tomu blízkému člověku říct, ale tohle není v pořádku. Opravdu dejme si tu svobodu se navzájem v tom napomenout kvůli tomu člověku, který to vypouští i kvůli těm na druhé straně. Když ti někdo říká něco o druhém, můžeš mu třeba položit otázku. A už jsi o tom s tím daným člověkem mluvil? A to, co bych chtěl ukázat ještě, tak je dát si pozor taky na to, co je zatím, co bylo pro ty babky v tom úvodu strašně zajímavé. Proč to dělali? Proč pomlouvali? Protože se cítili zajímavé pro druhé. Cítili se, že když někomu něco tajného sdělují, tak mají ten dobrý pocit, že jsou zajímavé. Že ví něco, co jiní ne. Nebo když mě někdo na druhé straně něco sděluje, tajného o někom, tak já se můžu cítit poctěn. Že on teda ze všech těch lidí, kterým to mohl říct, tak zrovna ke mně cítil důvěru, aby se mnou sdílel nějaké tajné informace. Ta emoce v tom je třeba si ji uvědomit a je třeba začít ten hřích opravdu nenávidět, aby to bylo silnější než, než to lákadlo toho, se o někom sdílet s takovými věcmi. Protože my chceme být zajímaví pro druhé, my chceme být u nich oblíbení. Ale je třeba proti tomu se rozhodnout, že tohle nebudu dělat, že tohle nechci, takový nechci být. Když mi to moje sdílení o druhých pomáhá jenom k tomu, abych byl pro ně zajímavý, je to hřích pomluvy. Takže nepodlehněme tomu, rozeznávejme to pokušení a aktivně se tomu musíme stavět. Někdy, když máme konflikt s někým druhým, tak možná je rozumnější o tom člověku radši vůbec nemluvit. Než aby to moje mluvení o něm bylo zabarvené nějakou negativní emocí, tak radši se zdržet té odpovědi. Třeba říct, promiň, ale já ho nechci hodnotit tady, on tady není teďka. Tak. Tam v Titovi 3, 1 a 2 tam je napsané, připomínej bratřím i sestrám, ať nikoho nepomlouvají. Ať nikoho nepomlouvají, tam je napsané, to slovo nikoho tam není náhodou, no tam je opravdu naschvál dáno, protože my nemáme nepomlouvat jenom ty hodné, spravedlivé, milé, ty z toho našeho, z té naší party, z toho našeho sociálního okruhu, ty, které dobře známe, ale tam je napsané, ať nepomlouváme nikoho. To znamená ani ty z té druhé party třeba, ani ty z toho, ty nemorální, ty zlé, ty, kteří si to zaslouží. Ať nikoho nepomlouvají. Radši si pomáhejme ty věci překonat a řešit svoje problémy. A nebo když teda na to nemáme odvahu pomoct tomu člověku, nést jeho břemeno, tak aspoň buďme sticha. Tak, co máme teda dělat? Co mám teda dělat, když mě svědí pusa a o někom něco vím a potřebuju si ulevit? Tak jsou asi tři úrovně. První věc, někdy je dobré se zamyslet, jestli je třeba to řešit. Opravdu to někdy může být jenom v té kategorii toho, že jsme jiní. A každý máme spoustu nedostatků, všichni mnoho chybujeme, jak říká Bible. Všichni. A některé věci je prostě třeba přejít. Pokud nám k tomu pomůže to nějak vyventilovat nějakým zdravým způsobem, tak si běžme třeba zaběhat. Nebo běžme do lesa a vykřičme to tam někde ve verkám. Jo? Nebo si to zapíšme do deníku, ať to je napsané někde, já to někde mám, a tím to pro mě hasne a můžu to pustit. Čili to je jedna možnost. Druhá možnost, tak jak jsem připomínal, jít za tím člověkem. Možná mě to irituje proto, abych šel a pomohl tomu člověku. Abych opravdu mu pomohl nést to břemeno. Pokud nás to k tomu vypudí, slava Bohu. Pokud mu to ještě navíc pomůže, už jenom to, že se s tím člověkem modlím třeba. Můžu mu nabídnu pomoc. Bez nějaké kritiky. To je na samostatné téma, jak to dělat správně. To přesahuje tady to dnešní kázání. Někdy je možné do toho zapojit nějakého jiného zralého křesťana a jít tam za ním s někým jiným, ještě s někým, s kým ten člověk se zná, kde vím, že mu na něm záleží, že mi pomůže to nést s námi taky. Ale pokud si prostě nemůžeš pomoct a musíš o druhých vynášet negativní informace, když u toho nejsou, tak si uvědom, že ten problém nemají ti lidé, o kterých mluvíš, ale že ten problém máš ty. A dej si pozor, protože to je morální problém tvůj a může se stát, že tvým mluvením ničíš Boží církev a jdeš přesně proti tomu, proti jednotě Boží církve, jdeš proti něčemu, za co Kristus zaplatil a k čemu nás jako první vyzývá, aby jsme měli v povaze jeden druhého a usilovali zachovávat tu jednotu církve a tu jednotu mezi námi. Tak děkuju za pozornost.